Heledd ti yn arwain ac yn cyfeilio i bois y gilfach. Deud rhywfaint wrthyn ni am hanes sefydlu'r parti.
Wel, gath y bois wahoddiad i gani yng Ngwesty'r Gysell yn y Fyreiron rhyw 2 mlynedd hanner yn ôl er mwyn paratoi'r rhaglen o adloniad ar gyfer Nos Calan. Felly, ddath rhai o'n nhw'n hyd i greu parti a ges i gais i hyfforddi nhw ar gyfer y cyngerdd oedd i fod i ddigwydd unwaith yn unig. Ond mae'r gweddill yn hen hanes a fe benderfynodd pawb bod nhw eisiau cario ymlaen i gani a mwynhau cwmni gilydd.
A be di tarddiad yr enw?
Ni'n ffodus iawn yn bod ni'n cael cwrdd i ymarfer yn hafan y gylfach yn y droelyn a fi o'n i'n pendroni ac yn meddwl yn galed y menw ar gyfer y parti a mynd yn ôl i enw eitha syml yn diwedd sef enwi'r parti ar ôl lleoliad yr ymarferion sef tafan y gylfach.
Dych chi'n greu o'r tua rhyw 20 i 50 siwr o fod. Alli di ddeud rhywfaint wrthyn ni ynglyn â o lle mae'r bois yn dod?
Mae'r rhan fwyaf yn dod o ardal Dyffryn Euron, Talsarn, Felin Fach ac yn y blaen, a hefyd o ardal Llanarth, Medroelyn, Synodin, ac ambell un yn dod o ardal oedd chydig bach yn ehangach o Flaen Porth a Llandysil.
A beth fydd y cantorion yn neud o ddydd i ddydd felly?
O, maen nhw'n amrywio o ran swyddi. Maen nhw gyda ni grefftwyr a flymers, trydanwr. Dyna ni bobl sy'n gweithio yn y Llyfyrgell Genedlaethol yn ymwneud â'r byd cyfrifiaduron. Felly mae gyda ni bobl o amryw y gyfrifiaduron.
Ar ôl ti'n gadeirydd bois y gilfach, lle ddeithio ni pa fath yn osweithiau ydych chi'n ei cynnal?
Wel, i ni'n cynnal nosweithi hwylio gymwn ni i neuaddau pentre neu'r bethebyg i hynny. I ni'n canu lawer o ganeuon gwerin Cymraeg, lot o ganeuon hwylio gymwn ni, a hefyd ambell i gan weddol dwys, chi'n bod ma'n amryw amrywiaeth da ni de, mewn nosweith. Fi'n credu bod ni'n neud jobion bach golewo ni.
A beth sy'n gennych chi mlaen yn ystod y misoedd nesaf?
Wel, ni wedi bod eitha busy yn yr cwpl wythnosau diwethaf yma ac yn dylan ar y 5 o mis Ebrill ni yn canu yng Nghapel Troed yr Yw yn Cribin a wedyn ni'n mynd mlaen i'r 12 o mis Ebrill eto yng Nghapel y Graig yn Llandysil yn noswaith lawn fy ni i godi arian. A 14 o fus Ebrill, ni'n Gwesty'r Emlyn, Castell Newydd, codi arian i'r sioe yng Castell Newydd Emlyn. Wedyn, mlaen i mis Mai, 8 o Fai, ni'n canu i Ferched o Wawr Cranogwen, lawr yn Pont Carreg. Mae tipyn o bethau gwir i gwir. Ni'n mis Mai wedyn yr ail yr 20, cyngerdd i godi arian i Carwyn Hawkins. Person ifanc o'r ardal sydd yn mynd am Patagonia, felly mae e'n codi arian a felly ni'n neud rhan yn i gyngerdd e.
Amser y prysur o'ch blaen chi. Mae'n bosib yna rhywun yn gwrando fan sy'n meddwl y fysa'n wrth i bodd ymuno a bois y gilfach. Sut fysa nhw'n mynd ati i wneud hynny?
Wel, mond bod chi dros ddeunaw na'r unig rheol sydd dan i. Sym rhai bod chi'n gallu canu berffaith, ond ar ôl i chi cael amser gyda hynny, fyddwch chi'n ympell o fod yn gantwr. So, ie, mor syml yna.
Dyna ni ymarferion yn hafan y gilfach, mae droelyn, pa bryd a'r amser?
Ni fel arfer yn cwrdd bob nos Sul. Os bach o sychyd o'ch chi yn y dechrau, yw chi beint fach a ffordda hi wedyn am ryw awr anner o ymarfer. Mae'n hwyliog iawn, dyna'r peth mwy am beth i am.